Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 18 nëntor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Propozim buxheti i Kosovës për vitin 2017 është shndruar në mospajtim të ashpër të deputetëve të LDK-s dhe PDK-s. Aktoria Nicole Kidman thot se pasi i ka parë femra dhe fëmijët që ishin viktima të luftës në Kosovë, ka vendosur të ndihmojë. Donald Trump i ka ofruar post të lartë një kritiku të ashpër të Barack Obamës, raportojnë mediat. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Aktoria e njohur Nicole Kidman thot se pasi i ka parë femrat dhe fëmijët që ishin viktima të luftës në Kosovë, ajo ka vendosur që njëra nga gjërat më të rëndësishme në jetën e saj ishte për t'i ndihmuar ato viktima. Kjo aktore e filmit, fituese e shumë çmimeve prestigjioze, tha mbrëmë në New York gjatë ceremonisë së shënimit të 20 vjetorit të fundit të Kombeve të Bashkuara për ndalin e dhunës kundër grave, se prej para 10 vitesh ka filluar të angazhohet dhe do t'jetë zë për femrat që nuk kanë zë, raporton AP. Zonja Kidman, që është ambasadore e vullnetit të mirë për gratë e Kombeve të Bashkuara, ka kërkuar nga mysafirët në këtë ceremoni që të ndihmojnë materialisht, pasi femrat dhe vajzat kanë nevojë për ne, që kemi mundësi dhe që kemi para të ndihmojmë ato. Organizata Gratë e Kombeve të Bashkuara tha se në këtë darkë janë tubuar më se 105.000 dollar, përfshirë donacionin prej 50.000 dollarëve nga aktoria Nicole Kidman. Këshilli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara unanimisht e ka miratuar zgjatjen për një vit të hetimit të ndërkombëtar për përcaktimin e fajsis për sulmet me armatim kimik në Siri. Ky hetim është zgjatur mbrëm vonë me kërkesë të Rusisë për fokusim më të madh në kërcënimin terrorist kimik. Hetimi përbashkët nga Kombet e Bashkuara dhe Organizata për ndalimin armatimit kimik, i lansuar nga Këshilli i sigurimit i OKB-s para një viti, tashmë ka gjetur se forcat e qeverisë së Sirisë ishin përgjegjëse për tri sulme me gaz të klorit dhe se militantët e shtetit islamik kishin përdor gaz helmues. Qeveria e Sirisë ka hedhur poshtë akuzat. Qeveria e Shteteve të Bashkuara është shprehur thellësisht e shqetësuar për vendimin e Moskës për bllokimin e faqes profesionale në internet të LinkedIn me seli në Shtetet e Bashkuara. Zëdhënësja e ambasadës amerikane në Moskë, Maria Olson, i tha sot agjensisë së TASS se ky vendim paraqet precedent të shqetësues që mund të përdoret për arsyetim të mbylljes së çdo websajti që përmban të dhëna të përdoruesve rus. Zëdhënësja Olson tha se legjislacioni rus i vitit 2014, që kërkon që faqet në internet i ruajnë të dhënat personale të shtetasve rus në serveret në këtë vend, është antikompetitiv dhe kundërproduktiv. Faqja LinkedIn nëpërmjet një komtese ka theksuar se aktivitetet e saj janë në harmoni të plot me legjislacionin rus dhe ka shtuar se përdoruesit rus të kësaj faqeje mund të kenë kompenzim të plot në çdo kohë. Zyrtarët thonë se nga një sulm vetvrasës me makinë bombë në një dasmë në Irak janë vrarë së paku 16 vetë dhe plagosur më se 30 të tjerë. Ky sulm i mbrëmshëm në provincën Anbar, në perëndim të kryeqytetit Bagdad, ishte i treti me radhë këtë javë. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë menjëhershme për këtë sulm, megjithëse përvalen e sulmeve të fundit të vetvrasës në Irak janë fajsuar militantët e shtetit islamik. Dha bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, buxheti i Kosovës për vitin e ardhshëm duket se po shndrohet në një mospajtim të ashpër mes partive partnere të koalicionit LDK dhe PDK. Derisa deputetët e Partisë Demokratike thonë se ndarja e buxhetit nuk është bërë në mënyrë proporcionale, në të gjitha komunat, deputetët të Lidhjes Demokratike pohojnë se buxheti është real dhe është planifikuar në harmoni me nevojat e komunave dhe institucioneve të tjera. Kronike Nadije Ahmetit.
Zëvendës Ministri Financave nga Partia Demokratike Kosovës, Isni Kilaj, ka thënë se projekt buxheti ende nuk është qyrtuar në Komisionin për Buxhete dhe Financa, pasi buxheti si pas ti ka mangësi dhe grupi parlamentari PDK-s është duke u konsultuar rreth ndryshimeve që duhet të pësoj.
po kena përmirësimin të Ministria e Infrastrukturës, të Ministria e Rinis, Kulturës dhe Sportit, Ministria e Shëndetësisë.
Ndërko, kryetari Komisionit për Buxhet dhe Financa në Kuvendin e Kosovës, Naser Osmanin nga Lidhja Demokratike Kosovës, ka thënë se projekt buxheti ka arritur në komision në fund të muajit tetor sipas afateve ligjore. Osmani tha për Radio Evropa e Lirë se në mbledhjen e radhës të komisionit, që pritet të mbahet në fillim të javës së ardhshme, do të shqyrtohet në parim projekti ligji për buxhetin e vitit të 2017. Pastaj do t'i rekomandohet kryesisë së kuvendit që ai të radhitet në njërin nga seancat të radhës për shqyrtim dhe miratim. Për dallim nga deklaratat e Kilajt, deputeti Osmani thotë se nuk janë duke u bërë ndryshime në këtë draft.
Pasi të kaloj në leximin e parë, tek atëherë mundet të bëhet ndryshimi dhe amandamentimi. Kjo është procedurë e rregullt dhe jashtë kësaj procedure nuk ka. Dhe vjen keq që një zyrtar i lartë nuk i din procedurat elementare.
Kurse Shukri Buja, antar i këtij komisioni nga Partia Demokratike e Kosovës, shprehet kritik sa i përket ndarjes së buxhetore, sidomos në nivelin komunal. Ai ka thënë se mjetet më të mëdha buxhetore janë ndarë në për komunat që udhëhiqen nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Për këtë thot ai, të hënën kur mbahet edhe mbledhja komisionit, do të dilet me qëndrime konkrete sa i përket projekt buxhetit. Buja ndërkash thotë se ky koalicion duhet të prishet dhe vendit të shkojnë në zgjedhjet e parakoshme.
Ne po shpresojmë të harmonizojmë këto qëndrime. Këto janë qëndrimet e partisë, ndërsa unë personalisht kam qëndrime tjera. Qëndrimi i jashtëm që në këtë koalicion duhet të përbëhet dhe të shkojmë në zgjedhjet e jashtëzakonshme.
Në anën tjetër, Naser Osmani nuk jep ndonjë përgjigje në lidhje me atë se sa i ka lëkundur themelet e koalicionit buxheti për vitin 2017. Por megjithatë ai shpreh se kushdo që flet për buxhet duhet të jetë kompetent në këtë fushë.
Unë konsideroj që për çështje profesionale, si çështja e financave, politikat financiare, çështjet buxhetore, ka që marrin fjalën duhet janë më profesionist, më pak politike, më shumë profesionist.
Buxheti i Kosovës për vitin e ardhshëm do të jetë mbi 2 miliard euro, kurse pjesa më e madhe do të gjenerohet nga të hyrat fiskale. Sipas procedurave ligjore, buxheti i Kosovës duhet të miratohet në pjesën e dytë të dhjetorit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Institucionet e Kosovës janë të rrezikuara nga sulmet terroriste, vlerësojnë ekspertë të sigurisë në Prishtinë, por ata konsiderojnë se nuk ka vende për panik. Sipas tyre, rreziku i madh që po i kanoset Kosovës është edhe përhapja e ideologjisë ekstremizmit të dhunshëm që shpije në terrorizëm. Kronike Luljeta Krasniqit.
Në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, drejtuesi i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë Florian Çehaja thekson se Kosova është një territor i vogël dhe numri qytetarëve që kanë shkuar në Siri dhe Irak apo individ që bashkëpunojnë me këto grupe është i menaxhueshëm në kuptimin e sigurisë.
Rreziku sigurisht që ka ekzistuar dhe vazhdon të ekzistojë. Nuk është fjala për ndonjë sën barazdashëm ato që kemi po në drogën të ndihmore, por sigurisht do të thotë që ka tendenca për sulme caktuar mbas ndaj institucioneve të vendit dhe ndaj aktorëve të caktuar. Kështu që mendoj që rreziku ekziston, nuk ka nevojë për panik, dhe nuk ka opsi për panik, pasi që ka një vigjilim të madh të anëve të rand.
Që nga rasti i parë i shkuarjes së shqiptarëve të Kosovës në luftën në Siri dhe Irak në vitin 2012 deri më tani janë regjistruar mbi 300 luftëtar nga Kosova që kanë shkuar në atë zonë. Aktualisht rreth 70 qytetar nga Kosova vlerësohet se ndodhen në këto vende, ndërkohë që nga viti 2013 policia ka hapur hetime për mbi 200 persona. Sipas shënimeve zyrtare janë arrestuar 119 persona dhe deri tash janë dënuar 35 prej tyre. Profesori i sigurisë kombëtare në Kolegjin ISPE, Burim Ramadani, thot për Radion Evropa e Lirë se rreziku më i madh në Kosovë është nga përhapja e ideologjisë së ekstremizmit të dhunshëm që shpije në terrorizëm.
Kosova, sikurse edhe rajoni i Ballkanit, besoj se ka nivel mesatar të rrezikimit nga terrorizmi, por mbi të gjitha ka nivel mesatar të rrezikimit nga përhapja e ideologjisë së ekstremizmit të dhunshëm që shpije në terrorizëm. Dhe kjo është faza në cilën edhe matutje rajoni duke përfshirë Kosovën është duke u rrezikuar më shumë, pra në përhapjen e hidrologjisë së ekstremizmit bashkë.
Autoritetet e sigurisë në Kosovë së fundi kanë arritur të parandalojnë sulme terroriste të planifikuara dhe të sinkronizuara që të ndodhin në të njëjtën kohë, jo vetëm në Republikën e Kosovës, por edhe në rajon. Policia e Kosovës ka njoftuar se gjatë realizimit të disa operacioneve policore gjatë ditëve të fundit, ka arrestuar 19 persona të dyshuar, 18 prej tyre shtetas të Kosovës dhe një shtetas i Maqedonisë. Eksperti i sigurisë Florian Çehaja vlerëson se ky bashkëpunim që autoritetet e sigurisë kanë me vendet e rajonit dhe më gjerë rrit nivelin e sigurisë nga sulmet e mundshme terroriste.
Bashkëpunimi inteligjent është funksion të parandalimit të ekstremizmit, për arsye se në kaluam ka pas shumë hapësirë që të tjerë nuk kanë bashkëpunuar me Kosovën, dhe prandaj kemi pas raste caktuar të cilët kemi pas më shumë rekrutime. Kurse tash do të ka një vetësim shtetë në rajon që të bashkëpunojë më shumë me Kosovën, dhe seria do të ka pas sukses këtë drejtim.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtinë, na Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump i ka ofruar ish shefit të inteligjencës ushtarake Michael Flynn postin e këshilltarit për siguri kombëtare, kanë raportuar mbrëm mediat amerikane. Derisa nuk ka pasur njoftime se a ka pranuar Flynn këtë ofertë, Agjencia Reuters e ka cituar një zyrtar të lartë të zotit Trump, që ka thënë se kur presidenti i Shteteve të Bashkuara kërkon nga ju që të shërbeni, ekziston vetëm një përgjigje. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Michael Flynn ka shërbyer në dy vite të trazuara si drejtori i Agjencisë së Inteligjencës Ushtarake në administratën Barack Obama, para se të largohej në vitin 2014 dhe të shndrohej në kritik udhëheqës të politikave të jashtme të Obamës. Zoti Flynn është veçanërisht kritik ndaj qasjes së Obamës për luftën kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik, duke argumentuar se Shtetet e Bashkuara janë më pak të sigurta nga terrorizmi sot se që ishin para sulmeve terroriste të 11 shtatorit të vitit 2001. Ai e pat të mbajtur një fjalim tejet energjik në konventën kombëtare republikane, duke e paraqitur pikpamjen e tij se kërcënimi nga Shteti Islamik kërkon qasje më agresive të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara, dhe ka shprehur besimin e tij se Washingtoni duhet të punojë më përsa afërti me Rusinë. Këto tema zoti Trump i ka pranuar dhe i ka përsëritur shpeshherë gjatë fushatës së zgjedhore presidenciale. Flynn është ideolog dhe i çështjeve të tjera të politikës së jashtme, të cilat e Donald Trump i ka theksuar gjatë fushatës së tij, përfshirë negociatat e reja për marrëveshjen atomike me Iranin. Përvoja ushtarake e zotit Flynn ka bërë që zgjedhja e tij të duket natyrore, që ai ta udhëheq Pentagonin. Por pa pajtimin e Kongresit të Shteteve të Bashkuara, ai nuk mund të jetë sekretari i mbrojtjes, pasi legjislacioni amerikan nuk lejon emërime publike të oficerëve ushtarak për 7 vjet, pasi ata të largohen nga shërbimi. Michael Flynn me gradë është general lejtnant dhe i ka 58 vjet. Ai është pensionuar nga armata në vitin 2014. Nëse emërohet në postin e këshilltarit për siguri kombëtare të zotit Trump, ai nuk ka nevojë për konfirmim nga Senati i Shteteve të Bashkuara. Flynn e ka krijuar reputacionin e tij në armatë si një profesionist i mprehtë, i inteligjencës dhe me shprehje direkte. Hapat e zotit të Trump në fushën e sigurisë kombëtare po ndiqen për së afërti nga aleatët amerikanë dhe po ashtu nga armiqtë të Shteteve të Bashkuara. Konsiderohet se ai është duke i shqyrtuar një numër të politikanëve për të udhëhequr Departamentin e Shtetit dhe atë të Mbrojtjes. Mbrëmë, presidenti zgjedhur Donald Trump e ka mbajtur takimin e tij të parë ball për ball me një lider botëror prej se fitoi në zgjedhjet presidenciale. Në këtë kuadër ai privatisht u takua me kryeministrin e Japonisë Shinzo Abe. Besohet se zoti Abe ka kërkuar siguri të re për përkushtimin e Trumpit në mbrojtje të Japonisë, në periudhën kur Korea Veriore po ndërmerr aktivitete atomike. Gjatë të fushatës se Donald Trump ka thënë se Japonia si vend i pasur dhe zyrtarisht e paqësor do të duhet ta zhvillonte armatimin e saj atomik dhe ta mbrojë vetveten. Zoti Trump nuk ka bërë komente pas takimit, por kryeministri Abe tha se nga takimi me presidentin e zgjedhur ka konkluduar se ai është lider në të cilin unë mund të besoj shumë. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Propozim buxheti i Kosovës për vitin 2017 është shndruar në mospajtim të ashtë për të deputetve të LDK-s dhe PDK-s. Aktoria Nicole Kidman thot se pasi i ka parë femrat dhe fëmijët që ishin viktima të luftës në Kosovë, ka vendosur të ndihmojë. Donald Trump i ka ofruar post të lartë një kritiku të ashtë për të Barack Obamas, raportojnë mediat. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera që mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.